ไม่ทราบเราเคยได้ยินคำว่าเข็มทิศชีวิตไหมครับสิ่งที่เป็นเหมือนกับเข็มทิศเป็นเหมือนกับอะไรที่กำหนดหรือบ่งบอกวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของตัวเราเองถ้าเราไม่รู้จักจริงๆอาจจะลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ครับว่าลับหลังเราคนอื่นพูดถึงเราอย่างไรลับหลังเราคนอื่นจดจำเราด้วยภาพไหนลับหลังเราคนอื่นเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราที่ผมถามคำถามนี้ครับเพราะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ต้องรับหน้าที่อันทรงเกียรติอีกหนึ่งหน้าที่ในสถาบันคริสเตียนแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยพะยัพเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดฝันและเป็นเรื่องที่จำใจต้องรับแต่พอต้องคิดว่ารู้ตัวเองว่าจะต้องรับเหตุการณ์นี้เองกับกระตุ้นให้ผมต้องคิดใคร่ครวญคำถามในทางลองนี้ในหลายๆด้านผมอยากจะทำตัวยังไงที่จะให้เขาคิดถึงผมเมื่อเวลาที่ผมไม่อยู่ตรงนั้นอะไรคือสิ่งที่ผลักดันตัวผมอยู่อะไรคือสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นความสำคัญผมมองว่าอะไรถูกหรือผมมองว่าอะไรผิดอย่างไรหรือถ้าพูดภาษาง่ายๆครับอะไรคือค่านิยมที่ติดตัวกับตัวผมมาเองนั่นเป็นคำถามที่ผมเริ่มถามตัวเองจากการที่จะต้องกลับไปเกี่ยวข้องกับระดับสถาบันเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นฟรีแลนซ์อยู่หลายปีคำตอบของผมครับผมอยากให้คนจดจำและเห็นว่าค่านิยมในชีวิตของผมสะท้อนถึงพระกิตติคุณไม่ใช่สะท้อนถึงความเก่งกาจความดีงามของตัวผมหรือสะท้อนถึงความอ่อนแอความไม่ได้เรื่องความล้มเหลวของผมแต่เป็นค่านิยมที่ไม่ว่าผมจะประสบความสำเร็จหรือผมจะล้มเหลวเขาจะสัมผัสได้เขาจะเห็นเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างเพราะว่านั่นเป็นค่านิยมของพระกิตติคุณซึ่งผมเชื่ออย่างสุดใจว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเองแตกต่างไปได้อย่างสิ้นเชิงถ้าใครเคยฟังผมเทศนานพอจะได้ยินผมพูดบ่อยครั้งมากว่าพระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งพระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ววันนี้แหละครับพระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเราด้วยหรือไม่พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงแม้แต่เข็มทิศชีวิตของเราด้วยหรือไม่เหตุผลที่ผมพูดเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยครับด้านหนึ่งผมอยากจะขอเราเองมีส่วนร่วมอธิษฐานเผื่อมหาวิทยาลัยพะยัพซึ่งเป็นสถาบันของคริสเตียนหรือแม้แต่สภาคริสตจักรในประเทศไทยเรารู้ดีครับหลายเรื่องที่เราเห็นอาจจะไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ผมเชื่อว่าที่นี่ยังเป็นสถาบันของพระเจ้าอยู่แต่อีกด้านหนึ่งครับผมเชื่อและผมที่ผมเล่าแบบนี้เพราะว่าชีวิตของเราเองทุกคนผมเชื่อว่าวันนึงเราจะอยู่ในจุดที่ผมเผชิญอยู่ตอนนี้จุดที่เรามานั่งคิดจุดที่เราทบทวนตัวเองจุดที่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญชีวิตที่ภาษาอังกฤษบางทีอาจจะบอกว่าเป็น defining moment จุดที่มันจะบ่งบอกตัวตนของเราพฤติกรรมของเราชีวิตของเราการตัดสินใจของเราแล้วผมเชื่อครับว่าสิ่งนั้นเองคุณอยากจะให้เขาเองจดจำคุณไม่ใช่ว่าคุณเก่งหรือคุณดีแต่จดจำคุณในฐานะคุณเป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระกิตติคุณถ้าอย่างนั้นครับค่านิยมที่สะท้อนพระกิตติคุณนี้ควรจะเป็นอะไรทำไมเราควรมีค่านิยมแบบนั้นแล้วเราจะมีชีวิตที่แตกต่างหรือเราจะมีชีวิตที่มีค่านิยมนี้ได้อย่างไรวันนี้ครับผมคิดว่าพระคัมภีร์ที่ทางคริสตจักรมอบหมายให้ผมอยู่ตั้งแต่กิจการบทที่20จนไปถึงบทที่22แต่ผมอยากจะขอเลือกใช้แค่กิจการบทที่20ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าที่นั่นให้คำตอบกับเราเองได้ดีในหลายประการถ้าเราเองได้ฟังกิจการมาเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าเราฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้บทที่20เนี่ยเราจะเห็นว่ากิจการพูดถึงเรื่องของพันธกิจพูดถึงเรื่องของการรับใช้แล้วก็ที่ผ่านมาเราเห็นว่าจุดที่พระกิตติคุณตอนนี้หรือเรื่องราวตอนนี้มาหยุดจบคือหยุดจบตอนที่อาจารย์เปาโลเองใช้เวลาอยู่ในคริสตจักรแห่งนึงคือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสอยู่หลายปีในกิจการบทที่20ครับที่ผมจะใช้วันนี้คือตั้งแต่ข้อที่17ถึงข้อที่38เป็นบทกล่าวอำลาของอาจารย์เปาโลอำลากับสมาชิกอำลากับผู้ปกครองของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสที่จริงถ้าเราเองได้ค้นคว้าในพระคัมภีร์ดิวครับเราจะพบว่านี่เป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยทำพันธกิจยาวนานมากที่สุดนานประมาณ3ปีถ้าเราอ่านจากพระธรรมกิจการเราจะพบอาจารย์เปาโลอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ไปนู่นไปนี่ใช้เวลาที่นี่ด้านที่นั่นบ้างแต่ไม่มีที่ไหนที่อาจารย์เปาโลใช้เวลายาวนานถึงขนาด3ปีอยู่ที่นี่ ม้แต่คริสตจักรเมืองอันติโอกเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรที่สปอนเซอร์อาจารย์เปาโลตลอดการเดินทางในการเป็นมิชชันนารีของท่านอาจารย์เปาโลยังไม่เคยใช้เวลานานขนาดนี้และที่สำคัญครับในบริบทของกิจการบทที่20ตั้งแต่ข้อที่17ถึงข้อที่38เนี่ยเราจะพบว่าเนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้ทั้งคนที่กำลังจะจากไปและคนที่กำลังไปส่งรู้เป็นอย่างดีครับว่าการจากไปครั้งนี้อาจจะเป็นการจากไปแบบไม่มีวันกลับของอาจารย์เปาโลถ้าเราฟังเรื่องดูดีๆตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลจะออกจากเมืองเอเฟซัสกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มเราก็รู้ตัวว่าสุดท้ายอาจจะต้องถูกส่งไปตายที่กรุงโรมเปาโล รู้ตัวเองดีว่าการกลับไปที่โน่นอาจจะทำให้เขาเองต้องตายเพราะความเชื่อเพราะบทตรงนี้ครับไว้ง่ายๆจึงเป็นบทล่ำลาไม่ใช่แค่ล่ำลาว่าจะจากกันเฉยๆแต่จะเป็นการกากกันชั่วชีวิตนั่นเองผมคิดว่าเป็นบทที่บ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่สิ่งที่ผมใช้คำว่าค่านิยมของอาจารย์เปาโลเป็นอย่างดีเพราะนี่คือบทสั่งเสียครั้งสุดท้ายและยิ่งไปกว่านั้นครับในบรรดาคำเทศนาคำสอนที่อาจารย์เปาโลมีมาตลอดในพระธรรมกิจการถ้าเราอ่านดูดีๆครับมีตอนที่อาจารย์เปาโลเทศนาสอนยาวๆหลายครั้งแต่คำสอนส่วนใหญ่นะครับเป็นคำสอนที่มีไปถึงคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้าเราเองดูครับอย่างที่ผมว่าจากคำสอนที่จัมบาโลมีในพระธรรมกิจการทั้งเล่มผมไปนั่งอ่านมาทุกครั้งทั้งหมดทั้งเล่มมีตอนที่อาจารย์เขียนเปาโลเขียนยาวๆอย่างงี้ครับพูดยาวๆอย่างงี้ครับมีอยู่สักประมาณ 4-5 ครั้งแต่ว่าทุกครั้งเป็นการพูดถึงคนไม่เชื่อพระเจ้าทุกครั้งว่าง่ายๆเป็นลักษณะของการเทศประกาศมากกว่าแต่ที่นี่ครับในกิจการบทที่20เป็นครั้งเดียวที่อาจารย์เปาโลพูดยาวเหยียดขนาดนี้กับคนที่เป็นคริสเตียนกับคุณกับผมเพราะผมคิดว่าครับนี่จะเป็นสิ่งที่น่าสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจำได้ว่านี่คือการพูดสั่งเสียครั้งสุดท้ายของอาจารย์เปาโลหัวข้อคำเทศนาของผมวันนี้ครับจึงอยากจะใช้คำว่าค่านิยมของพระกิตติคุณหรือค่านิยมพระกิตติคุณโดยจะใช้จากพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่17ถึงข้อที่38เช่นเดิมครับผมจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยและขอที่เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระชนะพระเจ้าร่วมกันขณะที่ฟังพระชนะของพระเจ้าครับกิจการบทที่20ครับข้อที่17ถึงข้อที่38จากเมืองมิเลทัสเปาโลส่งคนไปเชิญเหล่าผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสมาเมื่อพวกเขามาถึงเปาโลก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าตลอดเวลานับตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้ามายังแคว้นเอเชียข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับพวกท่านอย่างไรข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจอย่างยิ่งและด้วยน้ำตาแม้เผชิญการทุบสอบอย่างหนักหน่วงด้วยแผนการของพวกยิวท่านรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้รีรอที่จะเทศนาสิ่งใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ได้สั่งสอนทั้งในที่สาธารณะและตามบ้านต่างๆข้าพเจ้าประกาศทั้งกับคนยิวและคนกรีกว่าพวกเขาต้องกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าของเราและบัดนี้พระวิญญาณทรงบังคับให้ข้าพเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นเพียงรู้เพียงแต่ว่าในทุกๆเมืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนว่าคุกและความยากลำบากรอคอยข้าพเจ้าอยู่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้มีคุณค่าอันใดสำหรับตนขอเพียงแต่ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัยและทำภารกิจซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จก็แล้วกันคือภารกิจการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีสักคนในพวกท่านซึ่งข้าพเจ้าได้เที่ยวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าให้ฟังนั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอประกาศแก่พวกท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าพ้นความรับผิดชอบต่อความตายของทุกคนเพราะข้าพเจ้าไม่รีรอที่จะประกาศพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าแก่ท่านท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวของท่านเองและฝูงแกะทั้งสิ้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลจงเป็นคนเลี้ยงแกะสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งทรงซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปสุนัขป่าร้ายกาจจะเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ปล่อยฝูงแกะทั้งสิ้นไว้เลยแม้ในหมู่พวกท่านเองก็จะมีคนลุกขึ้นมาบิดเบือนความจริงเพื่อจะดึงเหล่าสาวกไปติดตามพวกเขาฉะนั้นจงเฝ้าระวังให้ดีจงระลึกว่าทั้งวันทั้งคืนตลอด3ปีข้าพเจ้าไม่เคยหยุดยั้งที่จะเตือนท่านแต่ละคนด้วยน้ำตาบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบท่านไว้กับพระเจ้าและพระชนะแห่งพระคุณของพระองค์เพื่อสามารถเสริมซึ่งสามารถเสริมสร้างท่านและให้ท่านมีมรดกร่วมกับคนทั้งปวงที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครท่านเองทราบว่าด้วยสองมือของข้าพเจ้านี้ได้จัดหาปัจจัยสำหรับตนเองและคนที่อยู่กับข้าพเจ้า ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำไปข้าพเจ้าแสดงให้ท่านเห็นแล้วว่าโดยการทำงานหนักเช่นนี้เราต้องช่วยผู้อ่อนแอจงระลึกถึงพระดำรัสที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสเองไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อกล่าวจบแล้วเปาโลก็คุกเข่าลงอธิษฐานร่วมกับพวกเขาพวกเขาทั้งปวงร่ำไห้ขณะสวมกอดและจูบลาเปาโลสิ่งที่ทำให้พวกเขาโศกเศร้าที่สุดก็คือที่เปาโลกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าเปาโลอีกจากนั้นพวกเขาก็พากันมาส่งเปาโลที่เหลือขอร่วมใจกันอธิษฐานครับมทนาพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตให้หมอลูกาบันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของจันเปาโลและพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสไว้ที่แห่งนี้ขอพระเจ้าเองเจ้าข้าจะให้บทอําราที่ดูเหมือนจะเปี่ยมไปด้วยน้ำตาจะกลับมามีความหมายกับเราที่จะไม่ใช่แค่แตะต้องจิตใจเราแต่จะเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเราเองที่จะสะท้อนถึงพระกิตติคุณของพระองค์มากขึ้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งครับบทอําราของอาจารย์เปาโลในกิจการ20ที่ผมอ่านไปสักครู่เป็นบทอำลาที่น่าสนใจมากสามารถเทศนาได้หลากหลายมิติมากแต่วันนี้ครับผมขออนุญาตที่จะจำกัดตัวเองจะพูดถึงแค่3ประเด็นเพราะถ้าผมอยากจะเทศนาตอนนี้จริงๆเนี่ยผมอาจจะขอเทศนาสัก2หรือ3ครั้งเพื่อจะให้ได้ใจความที่ครบถ้วนแต่ผมอยากจะเลือกที่จะไฮไลท์เน้นแค่ประเด็น3ประเด็นซึ่งประเด็นที่พูดถึงเรื่องของค่านิยมที่อาจารย์เปาโลมีหลังจากนั้นเองครับผมอยากจะพูดสั้นๆต่อไปว่าแล้วทำไมล่ะค่านิยมเหล่านี้สำคัญกับเราแล้วเราเองจะมีค่านิยมแบบนี้ได้อย่างไรโดยค่านิยมพระกิตติคุณ3ประการที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับผมใช้คำว่าตัวย่อของคำว่าตัว T 3 T ในภาษาอังกฤษหรือถ้าพูดภาษาไทยก็คือคำว่าชีวิตด้านแรกครับคือชีวิตที่พูดความจริง Tell the truth หรือ Tell the gospel ด้านที่2ครับชีวิตที่โปร่งใสแม้ในความอ่อนแอ Transparent with tears ด้านที่3ครับชีวิตที่มีผู้เลี้ยงTrust the shepherd ชีวิตที่พูดความจริงชีวิตที่โปร่งใสแม้ในความอ่อนแอชีวิตที่มีผู้เลี้ยงแล้วหลังจาก3เรื่องนี้ที่เราเองได้เห็นค่านิยมที่สำแดงผ่านคำสอนของอาจารย์เปาโลแล้วเราไปดูด้วยกันต่อไปครับว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองได้อย่างไรขอเริ่มต้นด้วยอย่างแรกด้วยกันครับชีวิตที่พูดความจริงจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากเราจะเห็นถ้อยคำที่อยู่ในพระกิตติคุณหรือแม้แต่ในเรื่องราวของกิจการทั้งเล่มบันทึกไว้อยู่ตลอดว่าอาจารย์เปาโลไปไหนอาจารย์เปาโลตั้งใจจะประกาศความจริงสั่งสอนเรื่องความจริงเทศนาความจริงคือเรื่องของพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่สิ่งที่เป็นน่าจะเป็นคำถามมากกว่าว่าแล้วทำไมการประกาศแล้วทำไมการประกาศพระกิตติคุณถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนักผมอยากให้ลองดูที่ในข้อที่26-27ด้วยกันครับข้อความตรงนี้ดูประหลาดนิดนึงถ้าอ่านจริงๆฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอประกาศแก่พวกท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าพ้นความรับผิดชอบต่อความตายของทุกคนเพราะข้าพเจ้าไม่ดีรอที่จะประกาศพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าแก่ท่านว่าง่ายๆครับข้อความที่ดูฟังดูประหลาดนี้กำลังบอกกับเราเองให้เข้าใจว่าสำหรับอาจารย์เปาโลหน้าที่ของท่านคือท่านอยู่ในฐานะของคนส่งสารคนที่ถือจดหมายไปและถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านเองไม่ประกาศมุมมองของท่านท่านกำลังบอกว่าถ้าพวกเราเป็นอะไรคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นอะไรถ้าเราไม่ได้ประกาศขึ้นมาการตายหรือความตายของเขาเป็นความรับผิดชอบของเราเองตรงๆว่าง่ายๆครับถ้าเพื่อนเราเองจากเราไปโดยที่เขาไม่รู้จักพระเจ้านั่นเป็นปัญหาของเรานั่นไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนของเรานั่นเป็นปัญหาของเราถ้าหากเราเองไม่ได้พูดพระกิตติคุณให้กับเขาถ้าเราเองไม่ได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ให้กับคนเหล่านั้นฟังเราเองอาจจะคิดว่าอาจารย์เปาโลมากไปหรือเปล่าอาจารย์เปาโลไปเอาตรรกะแบบนี้มาจากไหนอาจารย์เปาโลพยายามจะผลักดันให้เราประกาศมากเกินเหตุไปหรือเปล่าผมคิดว่าแนวคิดนี้ครับที่จริงแล้วไม่ได้ริเริ่มจากอาจารย์เปาโลแต่เป็นแนวคิดที่มาจากพระเจ้าของเราเองมีพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมครับซึ่งเป็นฐานของเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อแบบนั้นอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลครับเอเสเคียลบทที่33พูดถึงวิธีคิดในทำนองเดียวกันเหตุผลในทำนองเดียวกันว่าการไม่พูดการไม่ประกาศการไม่ทำสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำกับคนที่อยู่รอบข้างตัวเราถ้าหากอะไรเกิดขึ้นกับเขานั่นคือความรับผิดชอบของเราครับในเอเสเคียลบทที่33ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกแบบนี้ครับว่าเมื่อเราคำว่าเราในที่นี้ครับถ้าอ่านไปในบริบทคือพระเจ้าพระยาเว เมื่อเรากล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าคนชั่วเอ๋ยเจ้าจะตายแน่แล้วเจ้าไม่พูดตักเตือนเขาเจ้าเนี่ยนะครับหมายถึงเอเสเคียลหรือคนอิสราเอลในบริบทตรงนี้ให้พ้นจากวิถีความประพฤติคนชั่วนั้นจะตายเนื่องจากบาปของตนแล้วทีนี้ครับพระเจ้าพูดต่อมาตอนท้ายข้อ8บอกว่าและเราจะให้เจ้ารับผิดชอบความตายของคนนั้นในข้อ9พูดคล้ายๆกันแต่เป็นด้านตรงกันข้ามแต่หากเจ้าเตือนคนชั่วนั้นให้หันจากวิถีทางของตนแต่เขาไม่ยอมทำตามเขาจะตายเพราะบาปของเขาส่วนเจ้าจะรักษาชีวิตของตนไว้พระพี่ตอนนี้พูดชัดครับสำหรับพระเจ้าตรรกะของพระองค์คือคนชั่วยังไงก็ต้องโดนลงโทษพระเจ้าลงโทษแน่แต่หน้าที่ของเราเอ๋ยพระเจ้าบอกเราแบบนี้ครับว่าเราเองมีหน้าที่ต้องไปพูดตักเตือนเขาไปพูดความจริงกับเขาบอกให้เขาหันจากวิถีของเขาเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเขายังตัดสินใจจะเลือกในวิธีทางเดิมนั่นเป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วเพราะเขาเลือกแล้วแต่ถ้าเราเองไม่ทำแต่ถ้าเราเองไม่เตือนถ้าคนเหล่านั้นเองต้องพินาศไปถ้าพูดภาษาคริสเตียนความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่กับตัวเรา 100% ในมุมมองของอาจารย์มาโลครับความจริงการประกาศความจริงการพูดพระกิตติคุณถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากหน้าที่ของเราคือการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเราเองไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับผลของการตัดสินใจของมนุษย์แต่ละคนเรารับผิดชอบไม่ได้เราบังคับใครไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ไม่เคยบังคับด้วยแต่หน้าที่ของเราเองเรามีความรับผิดชอบเราจะต้องมีค่านิยมที่มีชีวิตที่สำแดงถึงพระกิตติคุณในครั้งที่แล้วครับที่ผมเทศนาในกิจการบทที่16ใช่ไหมครับเราเองได้เห็นตัวอย่างของชีวิตวิถีทางที่พระกิตติคุณเข้าไปถึงมีตั้งแต่ไปสอนพระคัมภีร์มีตั้งแต่การสำแดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจหรือมีแต่การใช้สำแดงวิถีชีวิตของเราวิถีที่ชีวิตที่สะท้อนถึงพระกิตติคุณนี่คือวิธีการที่เราพูดถึงพระกิตติคุณของพระเจ้าและเราเองจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของเราเองเราเป็นเหมือนกับยามครับยามบอกเวลาเห็นมีใครจะมาปล้นแบงค์แล้วยามไม่แจ้งยามไม่ทำหน้าที่ปกป้องเป็นปัญหาของยามหรือเป็นปัญหาของคนปล้นครับยามรับผิดชอบก่อน 100%เราเองเนี่ยพระพี่บอกว่าเราคือคนเฝ้ายามเราคือคนนั้นถ้าเราเองเป็นยามเราเห็นปัญหาจะเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราแล้วเราไม่แจ้งเพื่อนเราปัญหาที่เกิดขึ้นของเพื่อนมันจะกลายเป็นปัญหาของเราเองด้วยแล้วถ้าเรายังจำได้ครับในกิจการบทที่16ที่ผมยกตัวอย่างของกรณี3กรณีที่ผมพูดชัดเจนครับว่าแล้วถ้ามองไปจริงๆแล้วครับเพื่อนรอบๆตัวเราผมเชื่อว่าครับเขากำลังกำลังจะไปสู่ความสับสนความวุ่นวายปัญหาหรือแม้แต่ใช้คำว่าหายนะก็ได้ถ้าจำนางลิเดียได้เราเคยพูดใช่ไหมครับเราเองอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวโลกที่พยายามจะอะไรครับผลักดันให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นขณะเดียวกันเราอยู่ในระบบความคิดของคุณงามความดีที่พยายามผลักดันให้เราเองทำดีทั้งที่ลึกๆเรารู้ว่าเราทำไม่ได้สุดท้ายเราพบว่าสองสิ่งนี้มันประทะกันสุดท้ายเรารู้ว่าเราไปไม่รอดแต่เราเองก็ยังอยากจะอยู่ในระบบสังคมแบบนี้อย่างเฉยเมยนั่นคือปัญหาที่ผมใช้คำว่ากับดักชีวิตเราเห็นเพื่อนเราติดอยู่ในกับดักชีวิตแต่เราเองไม่พยายามจะไปปล่อยเขาออกมานั่นคือปัญหาของเราเราเห็นจากชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ถูกผีเข้าสิงถูกคนใช้ประโยชน์เขามีนายทาสแล้วเราเองทุกคนผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเรามีนายทาสบางอย่างในชีวิตที่ผมพูดไปแล้วหน้าที่ของเราคือเราไปบอกเขาให้เขาเห็นถึงนายทาสแต่ไม่ใช่ทาสที่เลวร้ายไม่ใช่นายที่แย่แต่เป็นนายที่รักนายที่เสียสละนายที่ยอมทุกอย่างเพื่อเขาหรือแม้แต่การสำแดงตัวชีวิตของเราเองเพราะทั้งหมดนี้ถ้าเราไม่ทำครับหายนะของเพื่อนเรามันจะกลายเป็นหายนะของตัวเราด้วยอาจารย์ปรโลพูดไว้อย่างชัดเจนสำหรับเราแล้วครับพระเจ้าของเราเพียงพอพระกิตติคุณของเราเองเพียงพอทุกคนที่เชื่อในพระองค์สามารถรอดได้จากกับดักชีวิตรอดได้ไหมจากกับนายทาสทุกๆอย่างไม่ว่านั้นจะเป็นนายทาสที่เหนือธรรมชาติตั้งแต่วิญญาณชั่วหรือแม้แต่นายทาสที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมค่านิยมของสังคมของเราเองเราทุกคนถึงอยู่ในฐานะของทูตที่จะทำหน้าที่สื่อสารทางออกของชีวิตถ้าเราไม่ทำเราก็ผิดแต่ถ้าเราทำเราทำอย่างที่สุดของเราแล้วนั่นเป็นความรับผิดชอบของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ที่สำคัญครับในบริบทของกิจการบทที่20ที่ผมพูดไปอาจารย์เปาโลไม่ได้แค่ย้ำบอกว่าให้เราพูดไปแล้วให้จบทำไปให้เสร็จเพราะหลายครั้งครับหน้าที่คริสเตียนบางคนบอกว่าก็ฉันทำแล้วไงฉันก็ไปเดินแจกไปปิว รับก็ช่างไม่รับก็ช่างหน้าที่ฉันคือฉันทำละจบแล้วปัญหาชีวิตฉันฉันทำหน้าที่ของฉันละไอ้ข้างบ้านที่ฉันเหม็นมันไส้เหม็นขี้หน้าฉันเอาใบปลิวไปเสียบหน้าประตูบ้านเขาหยอดในกล่องจดหมายเขาฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วผมคิดว่านั่นไม่พอครับที่จริงถ้าเรากลับมาย้อนดูในกิจการบทที่20ของเราโดยเฉพาะข้อ20ผมพบว่ากิจการบทที่20ข้อ20อาจารย์มโลเองบรรยายถึงคุณลักษณะบางอย่างที่น่าสนใจที่จริงครับข้อ20ข้อเดียวถ้าจะให้เทศเทศนาหนึ่งการก็ยังเทศได้เลยข้อ20บอกว่าครับท่านรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้รีรอที่จะเทศนาสิ่งใดๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ได้สั่งสอนทั้งในที่สาธารณะและตามบ้านถ้าสังเกตดูครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญอยู่2ชุด2คู่คำสำคัญที่ผมคิดว่ามันสะท้อนถึงค่านิยมในระดับปฏิบัติค่านิยมที่ทำให้เห็นแตะต้องได้จริงจังในชีวิตของเราและค่านิยมของเราที่สมดุลไม่แกว่งไม่เอียงไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งคู่แรกครับผมอยากให้เราดูด้วยกันครับคำว่าไม่รีรอและเป็นประโยชน์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์บารโลพูด2คำนี้มาด้วยกันไม่รีรอที่จะเทศนาขณะเดียวกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทำไมครับผมพบว่าหลายๆครั้งบางคนถ้าสมมติมองในมิติหนึ่งบางคนแม้เรารู้จักความจริงแต่สังเกตไหมครับกว่าเราจะประกาศกับเพื่อนคนแรกเรารีรอนานแค่ไหนเรากลัวรักกังวลจนถึงขั้นที่ว่าฮะเราพยายามจะลดทอนพระกิตติคุณทำให้มันดูซอฟอ่อนโยนอ่อนนุ่มที่สุดหรือถ้าพูดภาษาไทยหน่อยเราเกรงใจแต่ถามว่าถ้าพระกิตติคุณจะเป็นพระกิตติคุณที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ทุกคนถ้าพระกิตติคุณจะเป็นพระกิตติคุณที่ทรงฤทธิ์ถ้าพระกิตติคุณนั้นจะเป็นพระกิตติคุณที่มาจากพระเจ้าจริงๆผมบอกเลยครับพระกิตติคุณนั้นจำเป็นจะต้องเป็นพระกิตติคุณที่ใครฟังแล้วก็ต้องโดนทิ่มที่ใครฟังแล้วก็ต้องรู้สึกอะไรบางอย่างที่ใครฟังแล้วก็ต้องขุ่นเคืองเพราะถามว่าถ้าหากว่ามีบางวัฒนธรรมบางกลุ่มชนบางมนุษย์บางคนที่ได้ยินพระกิตติคุณแล้วมันไม่แทงใจเขาเลยนั่นแปลว่าอะไรครับชีวิตเขาเองมีคำตอบด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องการพระกิตติคุณนั่นแปลว่าพระกิตติคุณนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านั่นแปลว่าพระกิตติคุณนั้นมันเป็นแค่อีกปรัชญาหนึ่งความคิดหนึ่งของมนุษย์ที่จริงครับผมเคยพูดและผมท้าอยู่เสมอทุกวัฒนธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนหรือถ้าคุณบอกว่าใจไทยของคุณจะแตกย่อยไปเป็นไทยภาคกลางไทยภาคเหนือไทยภาคใต้ไทยบนดอยหรือถ้าไทยบนดอยคุณจะแตกย่อยไปอีกดอยเผ่าไหนจะพี่น้องไหนผมพบว่าทุกวัฒนธรรมมีข้อดีแต่ขณะเดียวกันทุกวัฒนธรรมกับมีข้ออ่อนบางอย่างที่พระกิตติคุณแตะต้องตลอดเวลาลองดูสิครับวัฒนธรรมเรื่องของหน้าตาซึ่งคนเอเชียเราเป็นเยอะวัฒนธรรมของการดูเหมือนว่าทำงานหนักเป็นเรื่องดีแต่ลึกๆสุดท้ายแฝงไปด้วยของความบ้าเงินบ้าอำนาจวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะส่งเสริมเสรีภาพแต่สุดท้ายเสรีภาพไปไกลขนาดไหนครับมันไม่ใช่แค่ฟรีดอมที่เรื่องแค่เสรีภาพแต่สุดท้ายผมพบว่าในระยะยาวมันกลายไปเป็นฟรีเซ็กซ์ซึ่งหลายๆเรื่องพระกิตติคุณพูดชัดว่าเรายอมรับไม่ได้มองไปในทุกวัฒนธรรมผมพบว่ามันมีเรื่องแบบนี้ที่ให้แตะต้องอยู่ตลอดเวลาจนทำให้หลายๆคนครับไม่กล้าพูดบางคนพูดเลยฮะวัฒนธรรมของการเป็นนักวิทยาศาสตร์โตมาในสังคมวิทยาศาสตร์พอพูดเรื่องความเชื่อเรากลัวกลัวจะถูกบอกว่าเราเป็นคนงมงายเธอเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยเหรอเธอเชื่อเรื่องที่เขียนในพระคัมภีร์แบบนี้ด้วยเหรอนี่มันน่าจะแค่เป็นตำนานเองไม่ใช่เหรอแต่พระกิตติคุณเป็นเรื่องจริงเนี่ยแหละครับมันทำให้คนสะดุดใจอยู่ตลอดเวลาและนั้นส่งปัญหาให้เกิดขึ้นอะไรครับหลายครั้งเรารีรอหลายครั้งเรากลัวหลายครั้งเราเกรงใจหลายครั้งเราลดทอนแต่ผมบอกเลยครับเพราะพระกิตติคุณเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้ามันถึงทิ่มแทงใจกับคนทุกคนแต่ปัญหาอีกด้านนึงครับผมพบว่าด้านนึงเรามีคนกลุ่มนึงที่รีรอลังเลใจแต่อีกด้านนึงครับเรามีคนอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่มีความลังเลใจเรามั่นใจในพระกิตติคุณของเรามากครับจนเราเองพร้อมจะเอาพระกิตติคุณของเราเองไปกระแทกไปขยี้ไปบททำลายคนทุกคนเราพร้อมจะชี้หน้าบอกทุกคนว่าเขาผิดบอกที่ชี้หน้ากับคนทุกคนว่าเขาไม่ดีแทนที่เราจะเป็นตัวแทนแข่งพระคุณครับเป็น agent of grace แล้วกลับกลายไปเป็นอะไรครับ agent of oppressive เป็นตัวแทนของการกดขี่ข่มเหงด้วยการใช้ความจริงของพระเจ้าซึ่งคริสตจักรของพระเจ้าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์ปาโลให้อีกด้านหนึ่งมาด้วยนอกจากบอกว่าไม่รีรออาจารย์ปาโลบอกว่าอะไรครับเป็นประโยชน์ต่อท่านต ต่อให้เรารู้ความจริงต่อให้นั่นเป็นความจริงแต่วิธีที่เราสื่อสารไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาอาจารย์ปรุบอกว่าอย่างนั้นก็อย่าทำเลยเรารู้ความจริงความจริงของเราไม่ได้มีเพื่อเข็นฆ่าคนอื่นเรารู้ดีกว่าคนอื่นเราฉลาดกว่าคนอื่นเรารู้ในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ทำผิดจริงแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นเองมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เข็นฆ่าคนอื่นไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาไม่ช่วยอะไรอาจารย์บรรลุพูดชัดไม่รีรอและเป็นประโยชน์ต่อท่านที่จริงครับถ้าเราดูต่อไปในข้อ32อาจารย์โลพูดได้ถึงขั้นซึ้งซ้ำครับว่าพระวจนะในพระคัมภีร์ตอนนี้พระวจนะนี้เป็นพระวจนะแห่งพระคุณแล้วไม่ใช่แค่แห่งพระคุณนะครับซึ่งเสริมสร้างท่านทุกอย่างในพระคัมภีร์เป็นพระคุณทุกอย่างในพระคัมภีร์มีเพื่อเสริมสร้างคนอื่นไม่ใช่รู้เพื่อตนเองแต่เป็นการรู้เพื่อคนอื่นรู้เพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะมนุษย์ทุกคนครับเรามีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นฉันเก่งกว่าคนอื่นแต่อาจารย์บรมบอกว่าถ้านั่นไม่มีประโยชน์ก็อย่าทำเลยแล้วถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้จริงๆครับเราคิดว่าเรารู้แต่สิ่งที่เราทำไม่เป็นประโยชน์ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าไอ้ความจริงที่เรารู้มันไม่ใช่ความจริงที่เต็มขนาดหรือไม่บางทีเราก็หลงลืมความจริงในบางด้านหรือไม่บางทีความจริงที่เรารู้มันฝังลึกในตัวเราเองไม่พอทำไมครับถ้าเรามั่นใจในความจริงตัวอย่างเช่นคำว่าพระเจ้าของเราทรงฤทธิ์ผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องความจริงผมเชื่อพระเจ้าของเราทรงฤทธิ์ทรงฤทธิ์กว่าทุกคนในโลกนี้ทรงฤทธิ์กว่าทุกอำนาจในโลกนี้แต่ถ้าวิธีของเรานำเสนอความจริงเป็นการท้าตีท้าต่อยช่วยอะไรใครไหมครับเป็นประโยชน์อะไรกับใครไหมครับไม่แม้ว่าของเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่พระเจ้าของเรากลายเป็นพระเจ้าอันธพาลกลายเป็นพระเจ้าเกเรกลายเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความรักไม่ใช่เลยไม่รีรอและเป็นประโยชน์คู่ที่2ครับที่ผมพบว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งอาจารย์เปาโลใช้คำว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลเองได้สั่งสอนทั้งในที่สาธารณะและที่ไหนครับและในตามบ้านความจริงไม่ใช่แค่ความจริงที่เปลือกความจริงไม่ใช่แค่บอกว่าการมานั่งฟังเทศที่โบสถ์คือพอสำหรับความจริงของอาจารย์เปาโลชีวิตนี้ไปไกลกับชีวิตสาธารณะแต่ไปถึงชีวิตส่วนตัวชีวิตตามบ้านความจริงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่ามาฟังอาจารย์เทศนาดีๆวันอาทิตย์แล้วคือพอไม่ใช่เลยความจริงนี้มันต้องลงไปในระดับพฤติกรรมลงไปในระดับชีวิตประจำวันลงไปในบ้านของเราถ้าใครคิดว่าเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยการมาฟังคำเทศนาวันอาทิตย์มานมัสการวันอาทิตย์แล้วพอผมอยากจะบอกว่าคิดผิดครับความจริงไม่ใช่แค่สำแดงด้วยการมาโบสถ์ในวันอาทิตย์ความจริงไม่ใช่แค่สำแดงด้วยชีวิตสาธารณะแต่ความจริงจำเป็นจะต้องสำแดงออกด้วยชีวิตส่วนตัวชีวิตในบ้านชีวิตที่เปิดบ้านเราเคยมีกี่ครั้งครับที่เราลังเลจะไม่กล้าชวนคนอื่นมาบ้านเราเรามีกี่ครั้งครับที่เราเองลังเลไม่อยากจะเปิดเผยชีวิตจริงของตัวเราเองให้คนอื่นเห็นพูดจริงๆครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเพราะผมว่า Facebook ของคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักมันไม่ใช่ชีวิตจริงของเขาจริงไหมครับแม้แต่ Facebook ของผมเองครับผมก็เลือกจะลงแค่เรื่องบางเรื่องที่ผมอยากให้คนอื่นเห็นชีวิตจริงเราเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่ชีวิตแห่งพระกิตติคุณไม่ใช่แบบนั้นครับทั้งสาธารณะและทั้งตามบ้านนั่นคือด้านแรกของความจริงด้านที่สองครับชีวิตที่โปร่งใสแม้ในความอ่อนแอผมไม่ทราบเราสังเกตไหมครับอาจารย์ปารูพูดถึงความอ่อนแอของตัวท่านบ่อยมากสิ่งที่เรียกว่าปัญหาความอ่อนแอเรื่องที่ดูไม่ดีหรือแม้แต่คำว่าน้ำตาเดี๋ยวลองทยอยอ่านไล่ดูสุ่มให้ดูบางข้อด้วยกันก็ได้ครับข้อ19อาจารย์เปาโลบอกฮะข้าพเจ้ารับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมอย่างยิ่งและด้วยน้ำตาพอตอนท้ายข้อ31บอกครับจงระวังให้ดีข้าพเจ้าสั่งสอนท่านทั้งวันทั้งคืนตลอด3ปีข้าพเจ้าไม่เคยหยุดยั้งจะเตือนท่านแต่ละคนด้วยน้ำตาแปลว่าจะมาร้องไห้ไหมครับร้องเครียดไหมเครียดเครียดขนาดไหนร้องไห้นอกจากนั้นเองครับไม่ใช่บอกว่าตัวเองแย่ตัวเองทำไม่ไหวเหนื่อยขนาดนั้นแล้วอาจารย์เปาโลจะบอกฮะอาจารย์เปาโลเองไม่ได้อยากจะทำในบางเรื่องเลยนะถูกบังคับให้ทำข้อ22พระวิญญาณทรงบังคับให้ข้าพเจ้าไปเยรูซาเล็มแล้วอาจารย์เปาโลบอกเลยนะไปแบบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆกำลังจะบอกว่าชีวิตของเราเองมีปัญหาถูกไหมครับข้อ23บอกว่าอะไรที่รออยู่ทุกครั้งคุกและความยากลำบากข้อ24บอกไปเลยครับพูดขนาดบอกฮะ ชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีคุณค่าอันใดมีกี่คนกล้าพูดเรื่องอย่างนี้ต่อหน้าสาธารณะบ้างอะครับมีกี่คนกล้าจะบอกว่าฉันร้องไห้มีคนที่กล้าจะบอกว่าฉันไม่ไหวมีคนจะกล้าบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากทำเลยแต่พระเจ้าบังคับให้ทำมีกี่คนที่กล้าจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณค่าอันใดทำไมครับปัญหาของคนส่วนใหญ่ครับจริงๆเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วเราอยากให้ทุกอย่างดูดีเราถึงได้ยินคำว่าฮะเรามีโลกสองใบใช่ไหมครับสำนวนที่เคยโด่งดังอยู่พักหนึ่งไอ้โลกหนึ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นกับอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกที่เป็นความเป็นจริงของเราปัญหาคืออะไรครับเราทุกคนมีโลกสองใบเราทุกคนมีด้านดีเราทุกคนมีด้านไม่ดีเราทุกคนมีทั้งด้านมืดเราทุกคนที่มีด้านสว่างแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกคืออะไรครับอาจารย์เปาโลบอกว่าแม้เรามีด้านมืดก็ขอให้ด้านมืดของเรานั้นเป็นด้านมืดที่โปร่งใสแม้เราจะมีข้ออ่อนแม้จะมีเรื่องที่แย่ก็ขอให้เองเปิดเผยกับเรื่องที่แย่เหล่านั้นในข้อที่19ครับอาจารย์เปาโลใช้คำว่าความถ่อมใจ humility ที่จริงครับคำว่าความถ่อมใจหรือ humility ตรงนี้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นครับหลายๆครั้งถูกแปลว่าอ่อนแอ weakness ถ้าเราเองไปเปิดดูคำในภาษากรีกหรือวิธีใช้ของคนกรีกทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ในวัฒนธรรมกรีกคำนี้ไม่เคยเป็นความดีงามคำนี้ไม่เคยเป็นคุณธรรมคำนี้ไม่เคยเป็นค่านิยมที่สังคมยกย่องคำนี้ถูกใช้ทุกครั้งเป็นคำดูถูกเป็นคำตำหนิเป็นคำต่อว่าบอกว่าคุณแย่บอกว่าคุณต่ำต้อยบอกว่าคุณพ่ายแพ้บอกว่าคุณอ่อนแอแต่โลกเปลี่ยนไปครับเพราะคำนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่ของเราครับใช้คำนี้ประมาณ200ครั้งทุกครั้งที่ใช้คำนี้ไม่ได้มีโทนเสียงไม่ได้มีบริบทที่บอกว่าคำว่าความถ่อมใจ humility กลายเป็นเรื่องที่แย่เลยทุกครั้งมันจะไปอยู่ในลิสต์รายการของคุณงามความดีที่คริสเตียนควรจะมีนี่คือวัฒนธรรมที่ต้านสังคมนี่คือค่านิยมที่สังคมทั่วหลายไม่มีอย่างสิ้นเชิงเราพูดจริงๆครับไอ้ค่านิยมเรื่องของอะไรฮะความถ่อมใจความอ่อนแอความตกต่ำผมไม่อยากใช้คำค่านิยมเลยครับผมเพราะว่าทุกวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนชื่นชมผมโตมาในวัฒนธรรมจีนพ่อแม่ผมสอนบอกว่าไปไหนแต่งตัวให้ดีอย่าให้ใครเห็นว่าเราดูไม่ดีร้องไห้อย่าให้ใครเห็นผมโตมาในระบบที่ผมแทบไม่เคยเห็นพ่อผมร้องไห้แม้ว่าผมรู้ว่าพ่อผมเครียดมากแต่ร้องไห้ให้ใครเห็นไม่ได้ผมเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมแบบนี้กันทุกที่คนไทยคนจีนคนฝรั่งที่ไหนผมเพราะว่าเราเป็นเหมือนกันแล้วถูกบีบบังคับให้ต้องดูดีแต่ถ้าอย่างนั้นล่ะครับทำไมอาจารย์เปาโลหรือทำไมพระกิตติคุณถึงเอาสิ่งที่ว่าเป็นคำตำหนิเรื่องแย่คำสบประมาทกลับมาใช้ในบริบทของค่านิยมคุณธรรมคุณงามความดีที่เราเองควรจะทำตามเพราะผมคิดว่านี่คือค่านิยมของพระกิตติคุณอะไรคือแก่นแท้ของพระกิตติคุณถ้าเราเข้าใจจริงๆครับอะไรคือหัวใจของพระกิตติคุณหัวใจของพระกิตติคุณไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่เก่งกาจไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่ทำอะไรได้ดั่งใจไม่ใช่เรื่องของคนที่เพอร์เฟกต์ไร้รอยตำหนิหัวใจของพระกิตติคุณคืออะไรครับพระกิตติคุณคือการที่เรามีพระผู้ช่วยที่เพอร์เฟกต์พระผู้ช่วยที่ไร้ตำหนิพระผู้ช่วยที่ยอมทำทุกอย่างพระผู้ช่วยที่ทำได้ทุกๆอย่างแต่เพื่อคนที่ไม่เพอร์เฟกต์อย่างเรานี่คือหัวใจของพระกิตติคุณพระกิตติคุณไม่ใช่เรื่องของคนเก่งที่ทำได้ทุกๆเรื่องแต่พระกิตติคุณคือเรื่องคนอ่อนแอที่มีพระผู้ช่วยให้รอดที่เก่งกาจสมบูรณ์พร้อมแล้วยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาและทุกอย่างที่นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเขาที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นด้วยและนั่นคือค่านิยมที่เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลณตอนนี้ไม่ต้องการจะทิ้งภาพของตัวท่านในฐานะวีรบุรุษที่คนอื่นควรจะต้องยกย่องเหมือนที่เราเองหลายๆครั้งยกย่องอาจารย์เปาโลในฐานะอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่เป็นซูเปอร์คริสเตียนไม่เลยอาจารย์เปาโลอยากให้เห็นภาพของพระผู้ช่วยเฮโรดพระผู้ช่วยที่เราไว้วางใจได้แม้ในยามที่เราอ่อนแอเพราะในยามที่เราอ่อนแออะไรเกิดขึ้นครับพระเจ้าสำแดงอำนาจของพระองค์ได้เต็มที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับในพระธรรม2โครินธ์คีย์เวิร์ดมาคล้ายๆกัน2โครินธ์ครับบทที่12ข้อ9พูดแบบนี้ครับแต่พระองค์ หมายถึงพระเจ้านะครับอาจารย์ปาโลพูดให้ฟังตรัสกับข้าพเจ้าคืออาจารย์ปาโลว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแออาจารย์ปาโลพูดชัดใน2โครินธ์บทที่12ข้อ9ว่าเมื่อเราอ่อนแอเมื่อเราแย่เมื่อเราไม่ไหวนี่คือเวลาที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏเต็มที่อาจารย์ปาโลเขียนต่อไปครับในบทที่12ข้อ9เหมือนเดิมครึ่งหลังบอกว่าฉะนั้นข้าพเจ้าคืออาจารย์ปาโลจึงอวดความอ่อนแออวดความอ่อนแอเราเคยโตมาในวัฒนธรรมบ้างไหนบ้างไหมครับที่อวดความอ่อนแอไม่มีเรามีแต่ซ่อนความอ่อนแอแล้วไม่ใช่แค่อวดความอ่อนแอนะครับอาจารย์มาโลเขียนต่อไปว่าอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดีไม่ใช่เพราะโดนพระเจ้าบังคับให้ทำแต่เป็นการทำด้วยความยินดีด้วยเหตุผลเดียวเหตุผลเดิมที่พูดมาแล้วในท้ายข้อที่9บอกแบบนี้ครับเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าทุกครั้งที่เราอ่อนแอเมื่อเราอยู่ในพระกิตติคุณเมื่อเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้านี่แหละคือเวลาที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเต็มที่อยู่ในตัวเราเราถึงยินดีเพราะทุกครั้งที่เราล้มเหลวด้านหนึ่งใช่เราล้มเหลวอ่อนแอแต่อีกด้านหนึ่งเรายินดีเราดีใจเพราะเรารู้ว่าในเวลานั้นแหละพระเจ้าจะใหญ่ที่สุดในตัวเราฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมอยู่ในชีวิตของเราพูดจริงๆครับจากประสบการณ์ของผมพบว่าคนที่ถ่อมใจคนที่อ่อนแอคนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เรื่องสำแดงเรื่องของพระเจ้าได้ดีกว่าคนที่ทำตัวดูดีไปหมดผมพบอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งที่ผมเทศนาแล้วผมกล้าเล่าเรื่องที่ไม่ดีของตนเองความอ่อนแอของชีวิตของผมพบว่าคำเทศนาของผมแตะต้องชีวิตคนได้มากกว่าการที่ผมพยายามจะพูดว่าผมดีอย่างนั้นเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้เพราะเขารู้ได้แล้วครับว่าผมกับเขาเหมือนกันเราคือคนอ่อนแอที่มีพระเจ้าที่เข้มแข็งอยู่ในตัวเราเหมือนกันเราพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเราอยากให้คนสนใจตัวเราหรือคนอยากให้คนสนใจพระเยซูของเราครับคุณคือคนเลือกเองสำหรับผมตอนนี้ไม่ได้พยายามจะทำให้ตนเองดูดีเกินจริงเพราะทำไมครับเพราะผมรู้ว่าในความเป็นจริงผมไม่มีทางดูดีได้ทุกเรื่องเราเองเก่งบางเรื่องได้ผมเชื่อแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งได้ทุกเรื่องแล้วต่อให้เป็นเรื่องที่เราเก่งเราพลาดได้ไหมครับพลาดได้หมอรักษาผิดไหมครับมีโทษทีครับคุณหมอที่หลายท่านอยู่ในนี้ อาจารย์เคยสอนผิดไหมครับเคยถูกนักเรียนต้อนแล้วตอบไม่ได้ไหมครับมีใช้วิธียังไงครับส่วนใหญ่บางคนก็จะแถไปผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมขอกลับไปศึกษามาก่อนคำถามที่ดีมากคราวหน้าผมจะมาตอบให้เพราะผมก็ไม่รู้เราทุกคนอยู่ในสภาพแบบนั้นตลอดเวลาด้านที่สองครับนอกจากผมเองไม่ได้ดีไปทุกเรื่องแล้วผมพบว่าต่อให้ผมดูดีในเรื่องนั้นผมพบว่าที่ผมได้ดีไม่ใช่ได้ดีเพราะตัวผมเองความดีงามความเก่งกาจของเรามาจากไหนล่ะครับพระเจ้าคือผู้ประทานเราพระเจ้าคือผู้ที่สร้างเราพระเจ้าคือผู้ที่ให้กับเราคุณเก่งไม่ใช่เพราะตัวคุณเองเก่งพระเจ้าสร้างให้คุณเก่งคุณอย่าเผลอคิดแบบนั้นคุณฉลาดไม่ใช่เพราะคุณฉลาดอยู่ดีๆคุณฉลาดด้วยตัวคุณเองพระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของคุณพระพี่บอกฮะพระเจ้าทรงเตรียมคุณรู้จักคุณตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งอยู่ในครรภ์มารดาเส้นผมของคุณทุกเส้นพระเจ้านับไว้หมดแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณมาจากการดูแลประคบประหงมของพระเจ้าความเก่งกาจของคุณความสามารถของคุณเงินทองของคุณตำแหน่งของคุณมาจากพระองค์ทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เองสนับสนุนส่งเสริมให้เองมีชีวิตที่โปร่งใสถ้าใครจำในค่ายได้ครับที่ผมพูดถึงตอนเราเล่นกิจกรรมที่ผมพูดถึงเส้น2เส้นทะแยงกันท่านี้ไม่ทราบถ้าใครได้ไปก็ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าใครไม่ได้ไปก็ถือว่าพลาดไปแล้วนั่งฟังผมไปแล้วกันนะครับเส้นด้านล่างผมบอกว่าฮะเมื่อเราเองจะเติบโตในพระกิตติคุณของพระเจ้าไอ้เส้นด้านล่างคือเราเรียนรู้ที่จะรู้จักความอ่อนแอในตัวเรามากขึ้นไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอไปกว่าเดิมเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเองยินยอมเราเองตระหนักเราเองยอมรับในความอ่อนแอของเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปาโลเป็นที่นี่เพราะถามว่าในด้านหนึ่งเมื่อเราเองอ่อนแอเราดูเหมือนว่าจะแย่ก็จริงยิ่งเรายอมรับว่าเราอ่อนแอมากแค่ไหนอีกด้านหนึ่งที่ตามมาทันทีคืออะไรครับ ต่อให้เราอ่อนแอแค่ไหนต่อให้เราแย่แค่ไหนพระเจ้าเราจัดการได้หมดต่อให้เราไม่ได้เรื่องขนาดไหนพระเจ้าเราก็ยังรักเราอยู่ต่อให้เราทำผิดพลาดขนาดไหนพระองค์ให้อภัยเราได้หมดเส้นสองเส้นนี้มันเลยเป็นเส้นที่ทางอยู่ตลอดเวลายิ่งเรายอมรับตัวเองได้มากเราจะเห็นความดีงามความยิ่งใหญ่พระคุณของพระเจ้าได้มากขึ้นและนี่คือชีวิตคริสเตียนนะครับเหตุผลที่เรายอมรับความอ่อนแอได้ไม่ใช่เพราะเราหน้าหนาไม่ใช่เพราะเราไม่รู้สึกแต่เพราะเรารู้ดีว่ายิ่งเรายอมรับมากเท่าไหร่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในตัวเรามากขึ้นเท่านั้นพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เราคิดและเราเองก็แย่กว่าที่เรารู้ตัวยิ่งเรารู้ตัวเองมากเท่าไหร่เราจะเห็นความรักของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งเรายอมรับความจริงได้เท่าไหร่ความอ่อนแอของเราจะเป็นเหมือนที่จัมปาโลพูดครับเราอวดได้ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะที่นั่นเราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ผมพบว่าคุณเองต้องเลือกพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจคุณอวดได้แม้แต่ความอ่อนแอเพราะนั่นเองเป็นหนทางที่สำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งที่คุณอยากอวดลึกๆแล้วคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในใจคุณที่แม้ในความอ่อนแอในชีวิตของคุณต่อให้มันแย่แค่ไหนล้มเหลวแค่ไหนพลาดแค่ไหนพระองค์พร้อมที่จะช้อนคุณอยู่ตลอดเวลายิ่งคุณยอมรับว่าคุณอ่อนแอคุณกำลังบอกให้คนอื่นเห็นอยู่เสมอว่าพระเจ้าองค์นี้เพียงพอต่อทุกเรื่องพอต่อทุกปัญหาจัดการได้ทุกๆอย่างแม้ในความอ่อนแอแย่ขนาดนั้นและยิ่งคุณสำแดงให้คนเองเห็นถึงความอ่อนแอคุณกำลังบอกเขาว่าคุณมั่นใจในพระคุณของพระเจ้าแล้วพูดตรงๆครับยิ่งมีคุณมีชีวิตแบบนี้เท่าไหร่ชุมชนเราจะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเองไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากมาในชุมชนแห่งนี้ชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนที่ประคับประคองเราและนั่นนำสู่ค่านิยมประการที่3ครับชีวิตที่มีผู้เลี้ยงข้อ28นั้นพระคัมภีร์บอกแบบนี้ครับท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวของท่านเองและฝูงแกะทั้งสิ้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้ปกครองดูแลจงเป็นคนเลี้ยงแกะสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งทรงซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองด้านหนึ่งครับประเด็นตรงนี้พูดว่าอะไรครับในที่แห่งนี้พระเจ้ากำลังบอกว่าเราเป็นชุมชนแล้วที่นี่ใช้คำว่าฝูงแกะแต่มากไปกว่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับในฝูงแกะนี้พระเจ้าทรงตั้งบางคนให้มีอำนาจอำนาจเหนือฝูงแกะแห่งนี้เพื่อจะดูแลเขาในฐานะของผู้เลี้ยงเพราะด้านหนึ่งแปลว่าชุมชนแห่งนี้มีบางคนที่มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าเพื่อจะดูแลเพื่อจะปกครองเพื่อจะปกป้องชุมชนแห่งนี้ผมอ่านถึงตรงนี้ทีไรครับหรือผมอ่านข้อความทำนองนี้ทีไรในพระคัมภีร์เด็กๆผมก็นั่งคิดทำไมพระคัมภีร์ถึงเรียกคนมีอำนาจคนนี้ว่าคนเลี้ยงแกะทำไมเรียกว่าผู้เลี้ยงแกะทำไมไม่ไปเรียกคำอื่นเช่นอะไรครับนายพลหัวหน้าทีมแชมเปี้ยน CEO เราไม่เคยได้ยินคำเหล่านี้ในพระคัมภีร์เลยในพระคัมภีร์ใหม่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทุกครั้งที่พยายามเรียกถึงประชากรของพระเจ้าผู้นำคนนี้มักจะได้ชื่อว่าคนเลี้ยงแกะผู้ดูแลทำไมครับผมเขี่ยวด้านเดิมครับอาจารย์บาโลผมคิดว่าคำที่ถูกใช้สะท้อน2ด้านด้านนึงต่อให้คนคนนั้นได้ชื่อว่าคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะยังมีอำนาจเหนือฝูงแกะไหมครับมีคนเลี้ยงแกะต้องถามแกะไหมครับแกะเอ๋ยวันนี้เราจะทำอะไรดีต้องถามไหมครับไม่ต้องฉันอยากจะต้อนแกไปกินข้าวที่นี่ก็ไปอยากจะต้อนไปกินน้ำที่นั่นก็เอาต้องถามไหมครับวันนี้เราจะเล่นอะไรกันวันนี้เราจะไปไหนกันไม่ต้องทั้งหมดคืออำนาจของคนเลี้ยงแกะที่เขามีอำนาจเหนือฝูงแกะนี้แน่นอนในการขับเคลื่อนในการผลักดันในการกำหนดทิศทางว่าเราเองควรจะไปที่ไหนแต่ขณะเดียวกันครับนอกจากว่าคำว่าคนเลี้ยงแกะพูดถึงสิทธิอำนาจแต่อีกด้านหนึ่งคำว่าคนเลี้ยงแกะให้ภาพของความนุ่มนวลอ่อนโยนคนเลี้ยงแกะเวลาพูดถึงเทียบกับคำว่านายพลความรู้สึกต่างกันไหมครับต่างนายพลให้ภาพของความอะไรครับอำนาจอุ้งมือเหล็กใครพลาดเมื่อไหร่โดนบีบเละคามือแต่คนเลี้ยงแกะไม่ได้ให้ภาพนั้นเพราะด้านหนึ่งครับพระคัมภีร์เรียกร้องค่านิยมที่เราต้องมีคือค่านิยมที่เราจะเป็นจะต้องยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่สิทธิอำนาจของพระเจ้านี้ไม่ใช่สิทธิอำนาจที่มาด้วยแค่กำลังความเข้มแข็งแต่เป็นทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนเหมือนเดิมเป็นองค์ประกอบที่พระเจ้าสร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตดูดีๆครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพยายามเล่นอยู่ระหว่างสมดุลสองข้างที่ดูเหมือนว่าแตกต่างกันมันเป็นแรงดึงสองข้างที่เราเองจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วผมว่านี่แหละคือความสุดยอดของพระเจ้าที่พระเจ้าเองไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่พระเจ้ารองรับความเป็นมนุษย์ของเราเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาของพวกเราคืออะไรครับเราทุกคนที่นี่รวมทั้งผมด้วยเราอยู่ในยุคที่เราเป็นตัวของตัวเองสูงที่ภาษาอังกฤษบอกฮะเราเป็น individualism ตัวฉันเรื่องของฉันถ้าขออนุญาตพูดหยาบหน่อยตัวกูของกูนี่คือแนวคิดที่ลึกๆสะท้อนอยู่ในตัวเองจนหลายๆครั้งครับเราต่อต้านแนวคิดของการที่มีสักคนมีอำนาจเหนือเราเราอยู่ในโลกประชาธิปไตยอาจารย์ทำไมหูโบราณขนาดนี้เราทุกคนเท่าเทียมกันหมดพระพีไม่ได้ยุคประชาธิปไตยครับแล้วค่านิยมในพระพีไม่ใช่ค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยมในพระพีคือมีพระเจ้าผู้มีอำนาจและพระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้มีอำนาจเหนือเราดูแลเราแต่เหนือเราดูแลเราไม่ใช่กดขี่เราไม่ใช่บดขยี้เราแต่อ่อนโยนกับเราปกป้องเราดูถ้อยคำเหล่านี้สิครับปกป้องเพราะมีฝูงหมาป่าจะเข้ามาทำร้ายคอยดูแลคอยห่วงใยจงเลี้ยงดูนี่คือถ้อยคำที่พระบิดาใช้ไม่ได้มีถ้อยคำที่บอกว่ามาเพื่อจะกดขี่มาเพื่อจะเอาเปรียบมาเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้ชนชั้นสูงชนชั้นผู้มีอำนาจสุขสบายมากที่สุดนั่นคือเหตุผลครับที่ทำไมคริสเตียนเราเองต่อตรงกับพระเจ้าไม่ได้ทำไมเราเองจำเป็นจะต้องมีคนบางคนเพราะว่าอะไรครับไม่ทราบเรายอมรับไหมครับหรือเราซื่อสัตย์กับตัวเองพอไหมครับคุณกล้าจะยอมรับไหมว่าในบางช่วงชีวิตของคุณคุณหน้ามืดตามัวคุณหูหนวกตาบอดคุณทำในสิ่งที่บางทีคุณรู้ตัวว่าจะนำไปสู่หายนะหรือถ้าบางทีคุณหน้ามืดตามัวหนักไปกว่านั้นคุณไม่ได้รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คุณทำอยู่กำลังจะพาคุณตกเหวแน่นอนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องการให้มีบางคนที่มีสิทธิอำนาจเหนือคุณเพื่อจะคอยดึงคุณเวลาที่คุณหน้ามืดตามัวแบบนั้นเวลาที่คุณหลงไหลอะไรบางอย่างมากจนเกินเหตุหรือเวลาที่คุณตกอยู่ในอุ้งมือของนายทาสที่ไม่ยอมปล่อยชีวิตของคุณผู้มีอำนาจคนนี้ผู้เลี้ยงคนนี้ผู้ดูแลคนนี้คือคนที่พระเจ้าทรงอนุญาตคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องนี้พระคัมภีร์มีพูดถึงมากมายหลายตอนว่าถ้าเกิดพระเจ้าทรงอนุญาตให้ใครมีอำนาจหน้าที่ของเราคือเชื่อฟังเขาเพราะนั่นคือระบบของพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้เรามีบางอย่างในการปกป้องตัวเราเองเพราะถ้าเราเองเลือกที่จะดื้อเลือกที่จะต่อตรงกับพระเจ้าผมพบครับสุดท้ายวันหนึ่งจะไม่มีใครที่จะคอยปกป้องชีวิตเราและเราเองมีแนวโน้มสูงมากที่จะเดินตกเหวเองในภาคปฏิบัติแปลว่าอะไรครับผมคิดว่าแปลว่าจำเป็นที่คุณจำเป็นจะต้องแสวงหาผู้เลี้ยงที่คุณไว้วางใจพระเจ้าไม่เคยบีบบังคับเราครับแม้แต่คริสตจักรพระเจ้าบังคับไหมครับว่าทุกคนต้องมาคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ไม่เราทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกผู้เลี้ยงที่เราเองไว้ใจเลือกที่จะไปอยู่กับเขาเลือกคนที่คุณจะไว้ใจเลือกคนที่คุณจะยอมพร้อมเชื่อฟังเขาแล้วคนคนนั้นแหละครับจะคอยดูแลคุณเมื่อคุณเลือกเขาแล้วคุณยอมยับในสิทธิอำนาจของเขาไม่ใช่คุณเลือกเขาบางเรื่องนี้ฉันชอบก็เอาเรื่องนี้ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เอาไม่ได้พระเจ้าบอกนี่คือเรื่องหน้าที่ของสิทธิอำนาจทำไมครับคริสตจักรเราถึงต้องมี LT ทำไมต้องมี MT นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้ถ้าคุณยอมรับจะอยู่ที่นี่คุณเลือกจะอยู่ที่นี่คุณก็ต้องบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องเลือกที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ผ่านบุคคลเหล่านี้เองเพราะว่าเมื่อผ่านทางบุคคลเหล่านี้ครับพระเจ้าทรงทำพันธกิจของพระองค์ผ่านทางคนเหล่านี้เพื่อคุณเองจะได้เห็นความจริงเพื่อคุณเองจะได้เติบโตเพื่อคุณจะได้รับการปกป้องเพื่อคุณเองจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขอร้องครับอย่ามาคริสตจักรแค่วันอาทิตย์ฟังคำเทศนาแล้วบอกชื่อของฉันเป็นของฉันผู้นำในคริสตจักรศิริพิบาลในคริสตจักรกรรมการคริสตจักรไม่มีอำนาจในชีวิตฉัน เพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นเมื่อไหร่ครับชื่อของคุณไม่ใช่ชีวิตในพระกิตติคุณคุณกำลังเลือกเป็นพระเจ้าในชีวิตของตัวคุณเอง ไม่แต่ตัวผมครับขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงที่ผมได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่บางอย่างในมพยัพหลายคนคงจะทราบเพราะว่าเห็นภาพว่าผมสนิทกับดร.อำนวยทพิงแกซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีของมพยัพหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋ออาจารย์เล่นเส้นไงอาจารย์สนิทอาจารย์อำนวยเป็นคนเชียงใหม่ครับเกิดเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ผมเป็นคนกรุงเทพผมเห็นท่านในฐานะผู้ใหญ่ไกลๆมาตลอดจนเมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วครับผมเริ่มสังเกตบางอย่างว่าอาจารย์อำนวยเป็นคนที่น่าสนใจมากทำไมน่าสนใจครับผมเพราะว่าอธิการบดีมพยัพอาจารย์อำนวยเคยเป็นอธิการบดีและเป็นอธิการบดีก่อตั้งมพยัพเนี่ยฮะอธิการบดีในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาแล้วก็ไปแล้วผมพบว่ามีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนรักและคนเกลียดผมพบว่าอธิการบดีทุกท่านครับจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมีทั้งคนชมและมีทั้งคนด่าเรื่องปกติถูกไหมครับ ทุกบริษัทเปลี่ยนนายทีไรมันก็จะมีทั้งนายที่คนชอบคนไม่ชอบมีทั้งเรื่องนี้เขาเก่งเรื่องนี้เขาแย่แต่เรื่องที่ผมสนใจทำให้ผมสนใจอาจารย์อำนวยคือผมพบว่าอาจารย์อำนวยตัดสินใจในหลายๆเรื่องที่ผมรู้ว่าคนควรจะไม่ชอบแต่ผมไม่เคยพบใครด่าอาจารย์อำนวยเป็นเรื่องเป็นราวให้ผมได้ยินแค่ก็จะบอกว่าอาจารย์อำนวยตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งเราลำบากใจแต่เราเคารพท่านคำตอบผมได้ยินประมาณนี้จนผมเองเนี่ยแหละครับบากหน้าไปหาท่านตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักเลยสนิทอะไรมากมายนักนอกจากเป็นผู้ใหญ่คนนึงไปขอครับบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากจะเรียนรู้การมีชีวิตแบบนี้ชีวิตที่คนอื่นเห็นชีวิตที่คนอื่นยอมรับชีวิตที่คนอื่นเองเคารพรักได้ตลอดเวลาเพราะผมว่านี่คือชีวิตของคริสเตียนที่ควรจะเป็นเมื่อเราเองจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ถูกใจเพียงอย่างเดียวทำยังไงล่ะที่จะต้องถูกต้องและทำให้คนอื่นถูกใจในชีวิตเราได้ผมว่านั่นเป็นเรื่องยากแต่นั้นมาครับผมก็เลยขอเชิญท่านว่าอาจารย์ครับผมขออาจารย์มากินข้าวกับผมด้วยเดือน2เดือนครั้งโดยประมาณอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรครับผมจะขอถามอาจารย์ไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ช่วยเล่าผมฟังแล้วกันครับผมก็ถามตั้งแต่อาจารย์ครับเรื่องไหนเป็นเรื่องที่อาจารย์ลำบากใจที่สุดในชีวิตอาจารย์ผิดหวังเรื่องไหนมากที่สุดคำถามทำนองนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมรู้จักท่านจนท่านเองเริ่มไว้ใจแล้วก็รู้จักผมจากการที่เราใช้เวลาด้วยกันผมยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของท่านท่านสั่งผมบางเรื่องที่บางทีผมไม่อยากทำผมก็เรียนรู้ที่จะทำแล้วผมก็พบว่าครับอาจารย์อำนวยเองก็ไม่ใช่แค่เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านเองเมื่อผมพบว่าผมเองอยู่ในสภาวะที่ถูกหมาป่าทำร้ายถ้าผมใช้คำในพระคัมภีร์ได้ท่านเองเข้ามาปกป้องแม้ในยามที่ผมเองอยู่ในสภาวะที่ผมเรียกว่าหน้ามืดมองไม่เห็นบางเรื่องท่านก็กล้าพูดกับผมตรงไปตรงมาว่าผมไม่ควรจะไปทางนั้นและทำให้ผมตื่นทั้งหมดนี้ที่เล่ามาคือเพื่ออะไรครับเพื่อท่านเองผมอยากให้ท่านเองเริ่มคิดที่จะยอมรับหาคนคนนี้ในชีวิตคนที่อยู่ที่นี่คนที่อยู่ในระบบตรงนี้คนที่คุณจะยอมรับสิทธิอำนาจในการจะปกป้องตักเตือนดูแลชีวิตของคุณนี่คือ3ค่านิยมที่ผมพบว่าจัมบาโลบอกกับเราที่นี่ค่านิยมที่พูดความจริงค่านิยมที่โปร่งใสไม่ได้ความอ่อนแอค่านิยมของการมีชีวิตที่มีผู้เลี้ยงถ้าคำถามครึ่งหลังครึ่งที่2ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานมากทำไมครับทำไมค่านิยมเหล่านี้สำคัญทำไมพระคัมภีร์ต้องบันทึกค่านิยมเหล่านี้ทั้งที่หลายเรื่องดูประหลาดผมพบว่าถ้านั่งคิดไปคิดมาดีๆค่านิยมเหล่านี้เองชี้เรากลับไปถึงใครครับพระเยซูพระองค์เป็นต้นแบบของค่านิยมนี้ถ้าเราเองอยู่ในชุมชนที่มีพระองค์เป็นศีรษะนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะเป็นไม่ใช่หรอค่านิยมที่พูดความจริงผมเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่พูดความจริงพูดแม้ในสิ่งที่คนไม่ชอบแล้วพอพระองค์พูดความจริงจนถึงสุดท้ายพระองค์เป็นยังไงครับเอาตัวเองไปอยู่บนไม้กางเขนแต่เวลาพระองค์พูดพระองค์พูดความจริงแล้วพระองค์พูดด้วยอะไรครับพระองค์ด่าอย่างเดียวไหมครับไม่ใช่พระองค์เป็นพระองค์พระเจ้าที่พูดความจริงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นและประโยชน์ของคนอื่นเห็นชัดเพราะการที่พระองค์ตายที่นั่นก็ตายเพื่อประโยชน์ของคนอื่นพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เปิดเผยสำแดงความอ่อนแอไหมครับสำแดงทำไมครับพระกิตติคุณทุกเล่มพระกิตติคุณส่วนใหญ่ที่เราอ่านจะเห็นบางช็อตที่มีนะครับพระเยซูคริสต์ทรงกันแสงร้องไห้ช็อตที่สำคัญที่สุดตอนไหนครับในสวนเกตเซเมนีร้องไห้ไม่ใช่ร้องอธิษฐานจนเหงื่อออกจนเหงื่อออกเพราะเครียดเครียดขนาดไหนครับไม่อยากจะเจอไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเจอเครียดมากเครียดจนเหงื่อออกเป็นเลือดนี่คือพระเจ้าผู้อ่อนแอแต่ในความอ่อนแอแล้วสุดท้ายพระเจ้าบอกเพราะพระองค์ทรงยอมสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้รับการยกย่องเป็นพระนามเหนือนามใดๆฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่ในความอ่อนแอตรงนั้นและพระเยซูคริสต์ใครล่ะครับคือคนเลี้ยงแกะที่ดีที่สุดพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงถ้าสิ่งเหล่านี้ชี้เราไปถึงพระเยซูคริสต์คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามและดึงให้เราคิดถ้าเราถามตัวเองนิดนึงครับทำไมหมอลูกาคนบันทึกเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเลือกที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลพูดยาวกว่านี้นะครับแต่หมอลูกาตั้งใจเลือกบันทึกเฉพาะเท่านี้เพราะว่าพื้นที่ที่มีจำกัดแต่ถามว่าทำไมหมอลูกาถึงบันทึกข้อความที่สะท้อนค่านิยมเฉพาะเหล่านี้ล่ะครับถ้าเราไปอ่านคอมเมนทารีหนังสือวิชาการนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ในกิจการบทที่20หมอลูกาคนเขียนเรื่องตั้งใจบรรยายชีวิตของอาจารย์เปาโลให้สะท้อนถึงภาพของพระเยซูว่าง่ายๆตั้งใจจะให้มองเห็นอาจารย์เปาโลปุ๊บแล้วเห็นเงาของพระเยซูคริสต์ซ้อนอยู่ข้างหลังเราดูจากตรงไหนครับ หมอลูกาเช่นกันครับในกิจคุณลูกาบทที่9จะไปดูเราจะเห็นตอนหนึ่งครับที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ตั้งใจเดินหน้ามุ่งมั่นจะไปเยรูซาเล็มทั้งที่รู้ว่าไปแล้วจะตายที่นี่เองเราเห็นเปาโลยินยอมตั้งใจมุ่งมั่นจะไปเยรูซาเล็มทั้งที่จะตายเหมือนกันเราเห็นภาพของอาจารย์มาโลที่กล้าพูดกับทิโมธีบอกว่าให้เรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระเยซูแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับผมพบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้มีอย่างนึงที่ทำให้อาจารย์เปาโลกับพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกันแล้วสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลสามารถเป็นเหมือนพระเยซูได้ใช่ครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่พูดความจริงใช่ครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่สำแดงถึงความอ่อนแอแต่พระเยซูไม่มีพระเจ้าโทษทีครับแต่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระผู้เลี้ยงจุดที่ทำให้อาจารย์เปาโลแตกต่างและเป็นเหมือนพระเยซูได้เพราะอาจารย์เปาโลยอมสู่กระบวนการการเลี้ยงดูค่านิยมที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่มีวันเกิดได้ด้วยตัวคุณเองครับถ้าคุณไม่ได้ยอมอยู่ภายใต้ชุมชนภายใต้ฝูงแกะแห่งนี้ภายใต้สิทธิอำนาจของผู้เลี้ยงในชีวิตต่อให้คุณพยายามยังไงต่อให้คุณเก่งแค่ไหนมันจะมีวันที่ผมบอกครับคุณหน้ามืดตามัวคุณไม่เห็นนั่นคือเหตุผลครับนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราจำเป็นจะต้องเป็นชีวิตในชุมชนนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราเองจำเป็นจะต้องมีผู้นำนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเองเราเองจำเป็นจะต้องเชื่อฟังผู้นำถ้าผู้นำบอกว่าอธิษฐานกับพระเจ้าคิดใคร่ครวญกับพระเจ้าใช้เวลาแล้วพระเจ้าเปิดเผยทิศทางคริสตจักรแบบนี้หน้าที่ของเราคือสนับสนุนท่านถ้าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาไม่ได้ผิดอะไรกับพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดจริยธรรมไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายเราทำตามครับเพราะนั่นคือผู้นำนั่นคือผู้เลี้ยงที่พระคัมภีร์บอกฮะพระวิญญาณทรงแต่งตั้งให้ดูแลฝูงแกะดีแล้วผมเชื่อครับพระวิญญาณของพระเจ้าแต่งตั้งบางคนที่นี่ให้ดูแลฝูงแกะที่นี่เหมือนกันถ้าเราเองอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราแต่ด้วยผู้เลี้ยงที่พระเจ้าทรงประทานตั้งแต่ผู้เลี้ยงที่เป็นพระเจ้าโดยตรงจนถึงผู้เลี้ยงที่เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าอนุญาตให้มีในชีวิตของเราแล้วผมเองอยากให้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจนไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจนไม่ว่าคุณจะทำอะไรต่อหน้าและรับหลังคนทั้งหลายจะเห็นคุณเหมือนกันคุณมีชีวิตคุณมีค่านิยมคุณมีระบบความคิดที่แตกต่างเพราะนั่นคือค่านิยมแห่งพระกิตติคุณครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าด้วยกันผมไม่ทราบครับว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับคุณเป็นพิเศษผ่านทางพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้แต่ขอให้คุณใช้เวลานี้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าใคร่ครวญอย่าให้ทั้งหมดแค่ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์แต่ขอให้สิ่งที่คุณฟังเป็นสิ่งที่แตะต้องในจิตใจของคุณแตะต้องจนกระทั่งคุณเองเต็มใจพร้อมที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำแดงถึงค่านิยมที่แตกต่างค่านิยมแห่งพระกิตติคุณข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์พระชนะที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับแตะต้องจนทำให้เราเห็นโลกที่แตกต่างขอที่เราเองจะรับถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนะนั้นขอพระวิญญาณของพระเจ้าจะแตะต้องในจิตใจแล้วขอให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงหว่านไว้ในใจเราเองนั้นจะค่อยๆเริ่มเกิดผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงคำพูดของเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเปลี่ยนแปลงแม้แต่ค่านิยมของเราที่เราเองจะเป็นประชากรของพระองค์เป็นฝูงแกะของพระองค์ที่สะท้อนถึงพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพียบพร้อมและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่เกิดขึ้นในตัวเราด้วยขอชุมชนแห่งนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้า